Слика 5. Израелците бегаат од Гай. Гай беше уште еден непријателски град близу Ерихон. Исус Навин требаше да го освои и тој град, па испрати луѓе да го извидат градот. Извидниците се вратија и рекоа: «Не треба натаму да се искачува целиот народ за да го освојат Гај, зашто таму има малку луѓе». Така Исус Навин испрати малку војска за да го освои градот Гај. Но гајците ги победија луѓето на Израел. Некои од израелците беа погубени, а останатите мораа да ги спасуваат своите животи. Тогаш Исус се фрли ничком пред Господа, но Бог му рече: «Израел сгреши, крадеа и лажеа, и затоа не можат да издржат пред своите непријатели».